Re le DA mo Northwest re boela re hatella hore speakera sa lekgotla la ketsomolao Mme Suzan Dantsho hore a itokolle mosebetsing. Sena se latela seo re se bonang e le tlolomolao ya maemo a ko hodimo ke setheo ka tlasa keteledipele ya Mme Dantsho. Komiti e ikarabelang ho sebetsana le dikopo tsa baahi e leng di-petitions. Petitions e leng mokgwa o baahi ba kgonang ho ngolla lekgotla la ketsomolao ho ba thusa ka mathata ao ba nang le ona kgahlano le ditheo tsa setjhaba e feleleditse ho kopana le ho sebetsana le ditletlebo tsa baagi ka 2019. Speakera o a tseba hore komiti ena ya bohlokwa e ntse e sa kopane le ho etsa mosebetsi wa yona, mme ha a soka a nka bohato hohang. Komiti e ka se sebaka ha ena le modulasetulo ebile basebeletsi ba komiti ba amohela ba ituletse fela. Sena ke lenyatso ho baahi hobane maloko a lekgotla la ketsamolao a dula a kgothaletsa baahi ho ngola di-petitions. Ka se sebaka di-petitions tse fetang 17 di dutse fela di tshelwa ke lerole. Ha hona motho ya sebetsanang le tsona. Ho ngola petition ke tokelo eo maAfrika Borwa ba e fuwang ke molaotheo wa naha. Mme o se sebetsang le di-petitions ke lenyatso mo baahing ebile le ho hata ka kikela ditokelo tsa bona. Ke ka ho Mme Dantsho a tlamehang ho itokolla mosebetsing jolo ka speakera hobane kgatakako e ya molaotheo e etsahala ka tlasa keteledipele ya hae.